Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje kalbamės apie flamandų jėzuito Nicolas Saint-Aubin knygą apie jėzuitus ir nerimtai – humoras ir dvasingumas. Ją išleido Magnificat leidiniai, o laidoje dalyvauja krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narė Rasa Darbutaitė ir teologas Gabrielius Klimenka. Ir laidą vedu aš, Karolina Bagdonė. Tai man norisi paklausti iš karto vieniems Marijos radio klausytojams šitą knygą girdėti, ar jie galbūt buvo pristatymę Šiluvoje, kitiems nelabai, o jums, kaip skaitytojams, kaip pasirodė šį knygą ir kas nustebino ją beskaitant?
Iš tiesų, vienas iš tokių džiugių dalykų yra tas, kad kunigas Nicolas Saint-Aubin yra irgi buvęs krikščioniško gyvenimo bendruomenės narys prieš įstojimą į pas jėzuitus. Ir tai buvo vienas iš dalykų, kuris man kaip krikščioniško gyvenimo bendruomenės narį buvo labai džiugus. O skaitant šitą knygą, man labai patiko toks sveikas derinys. Viena vertus tarp šmaikštumo, humoro ir tokio įvado į tai, kokie jėzuitai yra. Ir kita vertus rimti dalykai, kurie atskleidžia, koks buvo šventasis Ignacas ir kokie yra jėzuitai, kurie perėmė labai daug Ignaco savybių ir naudojasi įvairiom ignaciškom priemonėm. Tai turbūt labiausiai nustebino tas būtent sveikas tų dalykų derinys.
O kai aš paėmiau šitą knygą skaityti, o varjechuje plana.
Kiek nedaug.
Ir kodėl pagalvojau taip, nes kaip Biblija parašyta, sako, kas gero gali būti iš Nazareto, tai paprastai, kai paimi ploną knygą, galvoji, kas gero gali būti iš plonos knygos. Bet šiaip nustebau, knyga nors ir nestora, bet labai turiningai ir konstruktyviai pateikia tą pačių jėzuitų sampratą, apie jų mąstyseną, apie jų vidinį gyvenimą. Pats nustebau, nes nors su jėzuitais teko daug bendrauti, bet atradau dalykų, kurių nežinau ir kai kuriuos dalykus netgi supratau, kodėl taip ar kitaip darom.
Tai tada noriu paklausti, kokius jėzuitus ir jų dvasingumą atradot, kadangi abiems pažįstama iš vidaus ir abu iš karto užsiminėt apie tai, kad jėzuitai čia kažkokie, tai kokie jie.
Aš, jeigu trumpai galėčiau pasakyti, kad sutikau juos tokius arba atradau juos tokius, kokius pažįstu. Nes tikrai kartais tenka bendrauti ir per krikščioniško gyvenimo bendruomenę, nes jėzuitai palydė mūsų bendruomenę, yra paskirtas jėzuitų draugijos dvasinis asistentas. Tai viena vertus tai yra dvasiniai palydėtojai, kurie iš tiesų yra tie, kiek žinau, kitos vienuolijos netgi kreipiasi pas jėzuitus konsultacijų, kaipgi iš tiesų reikėtų tinkamai palydėti žmonės, nes tarsi tų palydėtų yra daugiau, bet tikrai nėra taip savaime suprantama, ką tai reiškia. Ir man atrodo, kad tai yra labai stiprus jėzuitų bruožas ir labai ryškus. Na, kita vertus, man buvo smagu pažinti šiek tiek juos iš vidaus, tarkim, aš ne visai žinojau apie jų klusnumą vyresniesiems, kad jie turi, tarkim, tokį dalyką kaip pastabos teisę ir gali kartais pasakyti savo argumentus, kodėl jie nesutinka su vienu ar kitu vyresniu sprendimu, ir man tai atrodė visai įdomu ir nauja. Ir kita vertus, aš atradau juos įvairiais kitais aspektais, kokius juos ir pažįstu, kad jie, pavyzdžiui, įsipareigoja socialinio teisingumo srityje, kad jie turi daug mokyklų ir iš tiesų labai daug dėmesio skiria ugdymui. Taigi tam tikrus dalykus atradau naujus ir tam tikrą prasme pasikartojau tai, ką jau žinojau.
Mano santykis su jėzuitais prasidėjo prieš kokius gerus 20 metų. Aš buvau jaunas katalikas, kuris tik atsiverčiau ir, žinot, kaip pradė vaikščioti bažnyčią, viskas taip labai rimta, reiškia, per mišę stovi, turi būti rimta veido išraiška, ten, jeigu meldiesi, tai perdėtai rimtai viskas turi vykti, jeigu kažkas ten prunkštelna, tada pyktis iš karto kyla. Na ir tada pradėjom bendrauti su jėzuitu Aldonu Gudaičiu ir staiga atsiveria kažkoks naujas pasaulis. Apskritai, man jau pats vertimo, ta krikščionybė buvo tokia naujovė. O čia dar kažkokie bairiai prasideda nesamoningai, kaip tada atrodė. Ne? Pavyzdžiui, bet paskiau supranti, kad tai yra labai gera ugdymo priemonė, nes buvo tokių atvejų, kad ateina iš kitos bažnyčios patarnautojas vienas, ten jis Kristijono kitoje bažnyčioje dirbo, ateina ir sako, o čia kaip pas jumis šilta, ir taip sako, pas mumis tai labai šalta, ir ten vat, pasimeldi, nesakysiu, kurioje bažnyčioje, pasimeldi, sako, ir supranti, ką reiškia malda. Ir toks tas senilkas jėzuitas to, sako, nu, ir ką reiškia malda. Ir matau, kaip vaikininkas mikti ir nebegali nieko pasakyti. Tai, žodžiu, po atsivertimo mane auklė jėzuitai ir netgi viskas priėjo iki to, kad kai aš įstojau pas pranciškonus, ir jie sakydavo, Nu, brač, kaip jėzuitas elgėsi. Įtaka tokia buvo padaryta per porą metų, kad sakau, kad bandai ten gyventi pranciškoniškai, nulankiai ir panašiai, ten netvirtė, bet sako jėzuitas.
Man įdomu, pavyzdžiui, kad šita knyga, aš kai galvojau, ruošiausi šitam pokalbiui, tai atsiminiau, pati buvau pamiršus, kad Magnificat leidiniai išleido ir kitą knygą apie žymų jėzuitą, visiems tikrai pažįstamam popiežiui Pranciškui, ir ten irgi buvo karikatūros, kuriame popiežius Pranciškus irgi įvairiais kampais apibūdintas, kaip jėzuitas, kaip popiežius, kaip tikintysis, kaip bažnyčios vadovas. Ir man apskritai rūpi sužinoti, kadangi taip natūraliai susiklosta Lietuvoje atrodo tradicija, kad jėzuitai ir humoras neatsiejamas dalykas, tai iš tikro, ar tikrai taip yra, ar dera tas humoras ir dvasingumas, kaip kad knygos antraštė skelbia?
Man atrodo, kad humoras apskritai yra tokia bendražmogiška savybė, kuri tiesiog primiktinai rekomenduotina kiekvienam. Ir man atrodo, kad be humoro apskritai negali būti jokio sveikumo. Ir iš tiesų, jėzuitai, kuriuos labiausiai pažįstu iš kitų vienuolijų, man tai yra tie žmonės, kurie labai sveikai gali juokauti. Man atrodo, aišku, reikia visada jausti, kur tai daryti, kada tai daryti, su kuo tai daryti, bet kiek man teko pažinti jėzuitus, tarkim, per rekolekcijas, per dvasinės pratybas, niekada nėra buvę situacijų, kuriuose kažkaip tas humoras būtų kažkoks nejuokingas. O jeigu nejuokinga, tada gal reikia savęs paklausti, gal su manim yra kažkas ne taip, jeigu man nejuokinga. Bet iš principo, man atrodo, kad humoras yra tai, kas padeda mum šiek tiek vieną vertus nesusireikšminti, nes kartais mes atrodom tikrai labai svarbus, reikšmingi, labai rimti. Kai nesusireikšminam ir kai išgirstam kažkokį juoką, man atrodo, tada labai atsipalaiduojam ir to paprastumo būna daugiau, būtent tas paprastumas ateina per humorą. Ir kita vertus, kai yra sudėtingos situacijos, man pačiai nekartą teko patirti jėzuitų pagalbą, kai iš tiesų yra įvairios įtampos, yra netgi konfliktai. Tam tikra humoro forma, tarkim, pradžioje, ji padeda kažkaip tai ištiesti tą kelią, nutiesti kelią į kitą pusę. Nes kai yra kažkokia įtampa, tada būna labai sudėtinga užmėgsti dialogą. O va, humoras padeda iš tiesų ištiesti ranką ir užmėgsti tą dialogą.
Humoras ir jėzuitai, aš kartais manau, kad tai pervertinama iš tikro.
Kad labai susijama, kad jėzuitai tai reiškia ir pokštas?
Nu, ne, ne taip. Kad tai vienintelė jų jiems būdinga savybė. Nes kaip knygelės autorius rašo, ir dabar bandžiau surasti vietą ir nerandu, gaila, pats tavęs būčiau, bet jisai rašo, kad nu, vienuolijos paprastai traukia vieni kitus per dantį taip švelniai ir ar būni pas jėzuitus, ar pas pranciškonus, ar pas dominikonus, visą laiką nu, bairiai sukasi apie ne apie kitus. Nu, ir, pavyzdžiui, ten anekdotas, kas nors, kur rašo laišką Dievui ir ten sako Dieve, kurį ordiną labiausiai myli, ir Dievas pasirašo, ten, aš visus jūs myliu vienuotai, ir pasirašo jūsų Dievas, ir tada jau priklauso, kurį vienalyje pasako, OFM, SJ, OP ir taip toliau. Tai tie yra dalykai. Vienintelis skirtumas, gal sakyčiau, kad jėzuitai iš to padarė dvasinės pratybas. Nu, va čia tai jau, taip, čia jų, taip sakant, nuopelnas, jų arkliukas. Nesakyčiau, kad ten jėzuitas lygo vienintelis humoristas bažnyčiai.
Aš gal dar pridurčiau, iš tiesų, kai mes kalbam praktiškai vieną va humorą, atrodo, kad ta knyga yra vien tik tai anekdotų rinkinys. Čia turbūt reiktų pasakyti, kad tos smagios istorijos yra tarsi įvadas į labai rimtus dalykus. Ir kiek man teko skaityti atsiliepimo apie šitą knygą, ir pritarčiau, kad tai yra labai rimta knyga. Ta prasme, kad per komiksus, per įvairias smagias situacijas, per humorą, yra pristatomi labai rimti aspektai, kurie būdingi jėzuitams ir šventajam Ignacui. Dėl to, tam tikrą prasme, tai nėra tik anekdotai, kurie surinkti šitą knygą.
Man labai patiko, kai kunigas Mindaugas Malinauskas kalbėjo apie šitą knygą Šiluvoje, buvo jos pirmasis pristatymas Lietuvoje. Ir jis išskyrė tokį dalyką, kad tas humoras ir būtent Nicolas Saint-Aubin pasirinktas būdas kalbėti, tie palyginimai, nes skyrius prasideda anekdotų kokio nors, visiems žinomų anekdotų, ir tada pasakom apie kokį nors jėzuitų dvasingumo principą, esmę, gyvenimo būdą, ar kažką panašaus, ir jis minėjo, kad Jėzus irgi, pavyzdžiui, darė realiai tą patį, pasirinko kokį nors keistą palyginimą ir po to aiškino esmę. Nes tikrai, pavyzdžiui, nelabai natūralu atrodo tai, kad sėjėjas eina ir barsto sėklą į bet kur. ar tikrai barsto, įprastai ūkininkas matyt manytų, kad čia visiškas švaistimas, bet Jėzus pasirenka tokį metodą, kuris leistų jam kalbėti, tai patraukti dėmesį, pažvelgti naujai. Man atrodo, kad šitas knygos autorius irgi mėgina tą būdą atkartoti ir savaip pritaikyti kalbėdamas apie jėzuitus.
Aš iš tikrųjų pritarčiau, kad humoras yra vienas iš būdų pradėti pokalbį ir tokiu būdu čia pradedama kalbėti šitoj knygoj. Tikrai nereikėtų galvoti, kad jėzuitai visada, kaip kokie amerikiečiai, pradeda savo kalbas kokiu nors juokeliu ar anekdotu. Turbūt irgi nereiktų labai taip suabsoliutinti tų dalykų, bet kokiu atveju aš pritarčiau, kad arba galiu įsivaizduoti, kad Jėzus irgi nebuvo tik rimtas, ir visada pernelyg labai rimtai į viską žiūrintis žmogus Dievas. Iš tiesų, aš noriu tikėti, kad Jėzus irgi turėjo humoro jausmą.
Nu, neturėjo, tikrai neturėjo. Kur radot Bibliją, kad juokiasi? Jis pyksta, verkia, bet nesijuokia. Nu, čia kaip jėzuitiškai pradėjo, taip sakant. Gerai. Man patiko vieno jėzuito James Martin pamąstymai, ta linkme. Jisai būtent yra vieną knygą išleidęs, apie tai, kad Jėzus buvo geras oratorius, kuris be galo daug juokavo ir pristato ten įvairias situacijas, tuos pačius palyginimus. Na, aišku, sako, mes pripratę prie tų tekstų, skaitome juos ir jie mums be galo tokie rimti atrodo, ten išminties klodas. Taip, tai yra išminties klodas, bet reikia suprasti, kad tuo meto bendruomenė, kurie aplink jį sukosi, jie kitokios mąstysenos buvo. Ir tie paradoksai, pavyzdžiui, ten kur kupranugarius pro adato sausį pralendame. Tai mums jisai labai rimtas, atrodo toks palyginimas, bet tiems žmonėms buvo be galo jokinga. Čia nu, kaip pas mumis vat, humoro vakarai kažkokie kaip būna, tai vat, kažką panašaus galima sakyti, Jėzus vat, tokiu principu pateikdavo svarbius dalykus.
Iš ties būtų įdomu išgirsti, ką bibliniais laikais gyvenę žmonės manė apie Jėzaus kalbas ir kaip reagavo. Žydams, akivaizdu, nebuvo taip juokinga, kai kuriems iš jų.
Bet tai visi žydai buvo.
Bet sugrįžkim prie pačios knygos. Pavyzdžiui, kokios temos jums atrodė svarbesnės? Pavyzdžiui, ką išskirtumės arba kas jūs palietė beskaitant knygą?
Man viena iš savybių labai sužavėjo mane, kalbant apie Ignacą, tarkim, tas išvalgumas ir išvalgi meilė, kaip tai buvo apibūdinta knygoje. Tarkim, jis sugebėdavo tam tikriem broliam taikyti išimtis, turėdavo argumentą, kodėl taip daro. Ir nepakęsdavo, jeigu kiti broliai prašydavo kokios nors išimties be jokių argumentų. Ir man atrodo, kad tai labai puikus toks pedagoginis aspektas, kurį galima labai daug kur pritaikyti, kad turi būti na, individualus žvilgsnis į žmogų. Negali visą laiką taikyti išimčių, bet išimtis galimos. Ir man tai buvo labai graži tokia savybė, kuri iš tiesų sužavėjo, kalbant apie Ignacą.
Man tai be galo svarbi dalis buvo anekdotai vis tik tais. Kodėl? Nes aš perskaitau tą anekdotą, nu, man jie, dėja, čia minusas knygas, man jie visi žinomi buvo. Tai, bet šiaip, nu, kitiems tikrai atrasite tikrai, kad jie jokingi yra, tik tais tiek, kad aš bėdą tokį turiu daug anekdotų mokų. Tai perskaitau anekdotą ir pabandydavau atspėti, nu, apie ką dabar kalbės. Nu, ir ne visą laiką pataikydavau, tai nežinau, čia tiesiog mano mąstysena skiriasi, mano įžvalgos kažkokios, ar nu, tiesiog nepagavau autoriaus mintyjimo. Apskritai, va, tie anekdotai, jie svarbus yra. Nes ne tik kaip įvadas, bet kiekvienas anekdotas jisai pateikiamas, Kai jį išgirsti, ne, nu, vis tiek tai yra užslėpta mintis ir tą mintį atrasti, čia galima meditacijas darytis, ne, bet jeigu čia kiek yra skyrių?
20 pasakojimų.
20 pasakojimų. Šiaip sako, kad žmogus įprastų kažką daryti, reikia 21 dienos, ne, tai dar su įvadu, 21 diena, pasidarykit mini rekolekcijas, perskaitykite po vieną skyrelį ir pamedituokitės anekdotais iš pradžio, paskiau jau homiliją pasiskaitykite. Puikus darbas bus.
Tai čia, pavyzdžiui, šalia dvasinių pratybų dar nepradedant arba galbūt galvojant, kad reikėtų pradėti dvasinės pratybas, bet atrodo nedrasu, nes tikrai ilgai užtruks ir reikia papildomo vedimo, dvasinio palydėjimo, tai pradedi su šia knyga ir po tai eini prie sunkesnių dalykų. Atrodytų, kad kaip Jėzaus laikais.
Man atrodo visai tinkamas būdas, iš tiesų taip truputėlį prisijaukinti tą baimę, jeigu ji tokia yra, nors iš tiesų, man atrodo, kad tikrai nėra ko bijoti dvasinių pratybų, bet iš principo taip, jeigu yra kažkokių abejonių arba kažkokių baimių, tai yra galimybė per humorą jas nuimti.
Na, kaip sakoma, kaip čia jėzuito nebijos, nes, žinot, gyvatė įgėlė jėzuito ir gyvatė miršta.
Norisi paklausti, kadangi šiemet minim sukakti 450 metų jubiliejų jėzuitų misijos Lietuvoje ir ta knyga atsirado kaip irgi vienas iš pretekstų kalbėtis apie jėzuitus kitaip, naujai, paprastai, akivaizdu ir trumpai. Tai kaip manot, kaip prisidėjo ši knyga prie šios misijos, prie apskritai šios sukakties paminėjimo?
Čia atspėti reikia dabar.
Pagalvok. Kuo galėjo papildyti, nes, pavyzdžiui, man buvo įdomu tai, kad knyga pasirodė Vrublevskių bibliotekoje, buvo jėzuitams skirta paroda ir ji tapo vienu iš eksponatų. Taigi galima susipažinti su šiuolaikiniais jėzuitų raštais, nes jėzuitas parašė apie jėzuitus.
Manau, pagrindinis akcentas, kuo jinai prisidėti galėjo, kiek yra literatūros parašyta apie vienuolijas, bet kokias, ne tik apie jėzuitų, tai pagrindė yra akademinio lygio kažkokie tekstai, super dvasingi tekstai kokie būna, arba nuobodi literatūra. Ir šiais laikais žmonės pripratę trumpais tokiais, trumpom porcijom mažytėm mane gauti informaciją, kurias mėsų teikti. Ir ši čia, manau, kaip supažinimis su jėzuitais, yra idealiausias variantas, nes tai yra trumpai, aiškiai, koncentruotai, nu, taip sakant, nudienos žmogui pats tas variantas.
Taip, tikrai, pavyzdžiui, knygos autorius yra išleidęs dar vieną knygą, nepamenu tikslaus pavadinimo, bet irgi viena iš jų yra, kur yra skyriai apie tikėjimą, analizės katalikų bažnyčios mokymo ir jis naudojasi tuo žanru, kad tik tai 300 simbolių yra tame pasakojime. Reiškia labai labai trumpas, labai labai trumpai ir koncentruotai, nes jo pati erdvė, kuris veikia, yra internetas. Tai yra dažniausiai jo rašomi tinklarašiai, kokie nors straipsniai, vaizdo įrašai ir jis veikia būtent internete, taigi išmoksta trumpai, koncentruotai, aiškiai kalbėti.
Aš tik pridursiu, kad man teko garbė ir džiaugsmas, kaip yra sakoma, su juo susipažinti šių metų birželio mėnesį, nes krikščioniško gyvenimo bendruomenė organizavo Europos asamblėją susitikimą ir jis turėjo keletą sesijų, tiesiog kalbėjo įvairiom temom ir savo pranešimus pradėdavo trumpais YouTube vaizdo klipais, kuriais įvesdavo į temą. Tai iš tiesų jo būdas yra toks labai patrauklus, sakyčiau, patrauklus jaunimui. Beje, kai kurie jo YouTube vaizdo klipai jau yra išversti kitas kalbas, tarp jų lenkų, tai iš tiesų galbūt būtų galimybė ir Lietuvoje kai ką panašaus, patrauklaus įvesti tam, kad būtų galima, tarkim, jaunesnių žmonės patraukti per tokią patrauklio formą.
Aš laukiu kokiam jėzuitui, kol šaus į galvą, kad SMS-ais galima visą šitą reikalą padaryti.
Turi galvoj jėzuitų mokymą ir visą dvasingumą esmę perteikti SMS-ais.
Ja, bet labai gerai.
Tikrai, patariam jėzuitų bendruomenėje Lietuvoje galbūt pradėti tokį evangelizavimo būdą tikrai būtų naujas, nes Biblijos eilutes galim gauti esamą žinutėmis arba skaityti telefone, o štai jėzuitų mokymo dar ne. O man norisi paklausti, kadangi Gabrieliau pats esi jėzuitų mokymą praėjęs pas pranciškonus gyvenęs, o dabar pas dominikonus einantis ir knygos autorius irgi rašo apie tai, kad toj pacituosiu, labai įdomi mintis buvo, kad Ignacas nekartą turėjo aiškintis inkvizicijai, ir net buvo įmestas į kalėjimą. Dar daugiau keletą kartų inkvizicija jis prisistatė savanoriškai, nes iš tiesų norėjo gyventi ir dirbti laikydamasis bažnyčios tradicijos. Kas kart tiek jis pats, tiek jo dvasinės pratybos dėl kaltinimų erezija būdavo išteisinamos. Ir kadangi inkvizicijoje svarbu vaidmenį tuo metu vaidino dominikonai, galima manyti, kad jie rimtai griežė dantį ant jėzuitų, tačiau šiandien jų vienuolijų santykiai puikus. Tai atspindi ir tas faktas, kad mirus generaliniam jėzuitų vyresniajam laidotuvių mišioms vadovavo dominikonų generalinis vyresnysis. Tai ar sutarė dominikonai su jėzuitais? Ar gali sutarti?
Nu, matai, kadangi aš esu dominikonas pasaulietis, tretininkas, tai aš nežinau, kas ten vyksta tarp brolių, ne, kaip jie bendrauja, bet nu, matau, kartais jėzuitai ateina pas mus į bažnyčią. Gal nesipyksta, nu, būna pas jėzuitus. Aš pas jėzuitus irgi nueinu, neišvaro, tai gal viskas gerai.
Nejauti trinties tarp mokymų skirtumų, tarp požiūrio. Nes, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, jėzuitus aš neretai pažįstu kaip tokius koučerius. Ir knygoje ta truputį irgi yra.
Taip. Šiaip būna, kad mes kartais yra kolekcijas, kad pravestų kviečiamės jėzuitus. Nu, ne visą laiką, bet kartais. Ten, kad nebūtų per daug jau jėzuitiškumo. Tai, bet... Šiaip, aš apskritai manau, kad bažnyčioje galbūt egzistuojantis toksai mitas yra, kad vienuolijos tenai griežia dantį vieni ant kitų kažkaip. Tai buvo laikai, kada ten taip įtakos sferos, visa kita dalinosi, kariavo, nu bet kas nekariavo, ne, ten kaimynai kartais pjaunasi, ten, kad, va, žiūrėk, mano čia kilimėlį uždengiai su savo kilimėliu prie duro, ne, tai Tai normalus žmogiškas faktorius. O šiaip broliškai, draugiškai čia ir gyvena.
Mes šiandien jau aptarėm nemažai tų tokių sulaužytų stereotipų ir knygos pratarmės autorius, jėzuitų provincijolas Lietuvoje ir Latvijoje, kunigas Vidmantas Šimkūnas rašo, kad kartais tenka girdėti, kad jėzuitai išsilavinę, dirba rimtus darbus, yra itin dvasingi, tačiau tarp eilučių girdėsi, kad ir mirtinai nuobodus. Mes kalbėjom apie tos stereotipus, kad neretai jėzuitams klijuojam tą etiketę, kad jie labai juokingi, kad va, jie dvasingi, kad jie, aišku, dirba mokyklose arba universitetuose. O kokius stereotipus jums atrodo, kad ši knyga sulaužo?
Aš tai tiesą pasakius, neturėjau tokio stereotipo, kad jėzuitai būtinai yra kažkokie. Ar būtinai dvasingi, arba tik dvasingi, tik rimti, tik nuobodus, arba tik juokingi. Ir gal dėl to man nebuvo tokio įspūdžio, kad kažkokie stereotipai yra sulaužomi. Man atrodo, kad čia apskritai yra iššūkis bet kokių stereotipų neturėti, nes nu, ne tik jėzuitų atžvilgių apskritai ir kitų žmonių atžvilgių. Ir man atrodo, kad čia galimybė tiesiog susipažinti su įvairiais jėzuitų bruožais. Tiek su autoironija, gebėjimu juoktis iš savęs, tiek su rimtais aspektais. Dėl to man atrodo, kad tam tikra prasme tai galimybė susipažinti su jėzuitais kaip tokiais ir su Šventu Ignacu.
Gal vat, sugalvojau, kokį stereotipą man iš tikrųjų sulaužė, nes nežinau kodėl, bet buvo šventai įstikinęs, kad jėzuitai siema tik tais mokyklomis. Ten, reiškia, turi mokyklą prie jėzuitų savo bažnyčios, ne, ir ten jėzuitų gimnazija kokia nors, ir va, čia jų darbas. Kažkaip arba buvau net kreipęs dėmesio, arba praskipinau kažkada gyvenime ir staiga skaitau ir suprantu, kad palaidžiu, jie tenai ir universitetai, ir tenai šiaip veiklos visokiausios. Galvojau, kad jėzuitai niekada karitatyviniam veiklom neužsiema, nes neturi laiko arba su vaikais dirba ir neturi todėl galimybių. Šituo kampu žvelgiant, ne, tai tikrai tokiu, nu, mano vidiniu stereotipu buvo sulaužyti.
Man tai, pavyzdžiui, esminis stereotipas sulaužyti yra, apie ką mes aptarėm, kad šita knyga yra tikrai labai rimta ir kad jį remiasi labai rimtais šaltiniais, kad remiasi dvasinėmis pratybomis, remiasi jėzuitų draugijos konstitucija.
Net
kad
ir Bibliją cituoja porai.
Taip, cituoja Bibliją, cituoja Ignacą Loyolą. Tikrai, kad knygoje yra labai svarbus ir labai reikšmingi jėzuitams šaltiniai, kad su jais gali susipažinti pirmiausia labai paprastai.
Man atrodo, iš tikrųjų, čia yra kaip koks vėrinys tam tikrų tokių perlų, paimti tokie perliukai ir esminiai dalykai sudėti. O paskui jau galima iš tiesų gilintis ir skaityti toliau. Tai tikrai tiesiog galimybė taip labai koncentruotai susipažinti.
Netgi buvo tokiu atveju, kad aš, kai perskaitau knygą, pasidalinu, porą žmonių sakė, ar galėsi paskolinti.
Tai va, gerai, džiugu girdėti, o man rūpi paklausti, kadangi jūs abu susidūrė vienai par kitaip su jėzuitišku dvasingumu ir va ir knygoje jį galima atrasti, tai ką reiškia šiais laikais gyventi tuo jėzuitišku dvasingumu, va būt krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariais?
Patikslinčiau gal ignaciškų dvasingumų, iš tiesų mes su jėzuitais dalinamės. Man atrodo, vienas iš dalykų, kas gali būti labai konkretu ir ką paliko Ignacas galimybę priimti sprendimus. Nu, jis kalba apie įžvalgą, ne? Reiškia išvelgti, galvojant, kas man gyvenime yra svarbu ir kur aš galiu toliau keliauti. Ir čia iš tiesų labai gali padėti tiek jauniems žmonėm, tiek vėliau gyvenime etapuose, kai reikia priimti tiek rimtus sprendimus, tiek mažiau rimtus sprendimus. Ir tai, ką Ignacas sako, iš tiesų klausytis širdies, melstis, klausti Dievo, ieškoti ženklų ir atpažinti Dievo veikimą bet kur, net plaunant indus, man tai yra labai, labai konkretu. Tai nėra kažkas abstraktaus, ką aš galiu tik pamąstyti ir teorizuoti. Aš galiu labai konkrečiuose gyvenimo įvykiuose atpažinti Dievo veikimą. Ir tas veikimas ir kontemplatyvus veikimas ir veiklumas man atrodo labai gera kombinacija, toks geras derinys ir gali būti labai labai konkreti pagalba konkrečiuose sprendimuose.
Nu, aš kaip ir nelabai turiu teisės komentuoti, nes negyvenu jėzuitišku dvasingumu, bet šiaip tokių, pavyzdžiui, kontempliacija, visi tie dalykai, ne, vis tiek aš per dominikonišką prizmę labiau matau ir kaip būnant dominikonu, atliepia jėzuitiškas dvasingumas šiuo atveju. Tai būtų va, tas kontempliacija plus studijos. Ne? Nes, kaip suprantu, tai greičiausiai tik tais dominikonai ir jėzuitai studijas asmeninės ar ten universitetinės vertina, vos neprilygina tai, kad tai yra kaip maldos forma tam tikra. Ne? Tai, nes kitos vienuolijos kažkaip, studijos yra studijos, pastudijavai dabar, va, taik melstis. O čia vat, studijos yra tarsi toks kaip maldos būdas, tavo dvasinio augimo būdas ir faktiškai gaunasi, kad tam, kad tu būtum geras Kristaus žinios kelbėjas, tu turi studijuoti ir tada vat, jau po kažkiek tai metų jau nedrąsiai gali pradėti skelbti.
Man įdomu, kad ir knygos autorius užsimena apie tai, kad jėzuitams svarbu yra turėti tą įvairialypį išsilavinimą dėl to, kad jie galėtų kalbėti su tais skirtingais žmonėmis, kad jie susiduria ne tik su vienuolijų atstovais, ne tik su bažnyčios nariais, bet ir su bet kuo kitu, su bet kuo iš ekonomikos srities, iš inžinerijos, iš kitų įvairiausių sričių, kad jiems tas išsilavinimas, kaip kad tu sakai, būtent jis ir yra svarbus, nes ta žinia tu turi žinot, kaip dalintis.
Taip, taip, ir čia vat svarbus momentas yra būtent tai, kad nesvarbu, ką tu studijuoji. Nes dažnai būna, kad krikščionis tikinęs, tu turi studijuoti teologiją, viskas, taškas. Bet ne, tu studijuoji ten mediciną, studijuoji inžineriją, tai yra būdas skelbti žinią ir viskas, dabar koks skirtumas, ką tu studijuoji.
O man jau laidai, artėjant prie pabaigos, norisi paklausti, tai kam rekomenduotumėt, kaip skaitytojui perskaityti šitą knygą?
Aš sakyčiau, kad tie, kurie nepažįsta Ignaco ir nepažįsta jėzuitų, tai labai gera knyga tam, kad galėtų tai padaryti. O kas pažįsta, tai labai geras būdas greit prisiminti dalykus. Dėl to sakyčiau tikrai visiems.
Šiaip, kad jau gimtadienis toksai, jubiliejus toksai, tai jau visiems rekomenduoti reikia, nori, nenori, privalomą tvarką perskaityti, nes, kaip čia, jeigu jubiliatai išsileido knygą, tai negražu būtų neperskaityti.
Man tai atrodo, kad geras būdas ir tiems, vat, kurie nepažįsta ir pažįsta, bet kartu apskritai atrasti būdą, dar kartą pasijuokti kartu su jėzuitais ir iš jėzuitų, nes knygos autorius tikrai skatina abu aspektus, nemėgina nei vieno, nei kito paslėpti.
Ir man atrodo, kad tada, kai sugebi juoktis iš savęs, tada tu turi teisę juoktis ir iš kito.
Tai ačiū Jums labai. Šiandien mes kalbėjomės apie Magnificat leidinių, ką tik pasirodžiusią knygą Nicolas Sintobin, flamandų jėzuito apie jėzuitus ir nerimtai, humoras ir dvasingumas, ją iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Grabytė, o laidoje dalyvavo krikščioniško gyvenimo bendruomenės narė Rasa Darbutaitė ir teologas Gabrielius Edvinas Klimenka. O laidą vedžiau aš, Karolina Bagdonė. Iki kitų susitikimų. Sudie.